il-Kalkara trasformata fil-Greċja u Ruma tal-Qedem. Imħabba, passjoni u l-arti tal-gwerra. Il-wasla tal-Imperu Roman f'Malta għattini darba.
Il-programm tal-lum ser inkomplu nagħtu ħarsa lejn iż-żewġ produzzjonijiet televiżivi Helen of Troy u Julius Caesar. Il-manager tal-produzzjoni ta' Helen of Troy, Michele Greco, qal illi l-fatt li għall-produzzjoni tiegħu għamel użu minn settijiet ta' Julius Caesar għal ħlas ta' somma minima kompla għen biex jinżamm budget baxx. Madankollu artistikament xorta waħdar nexxilhom joħolqu xeni spettakolari billi użaw numru kbir ta' lokazzjonijiet kollha ftit minuti l-bot minn xulxin. U dan, jgħid Greco, huwa s-sabiħ ta' Malta, post fejn għandek kollox viċin.
Il-ġbit tas-serje Helen of Troy f'pajjiżna serva ta' opportunità unika għal dawk li kienu ġodda f'dan il-qasam li kollha kienu ħerqana biex jaħdmu f'din l-industrija ġdida. Nisemmu per eżempju l-Kerta Rigo li ħaħsib il-fotografija tal-stills fost oħrajn. Din fil-fatt kienet l-ewwel produzzjoni barranija fejn fotografu Malti kellu r-responsabilità minn din tip ta' fotografija.
L-iskultur żagħżugħ Chris Ebeyer kellu biċċa xogħol ibsa ħafna għaliex kien il-persuna nkarigata li jibni ż-żiemel kbir u majestuż li jidher lejt minn il-film, qed nirreferi għaż-żiemel ta' Trojja. Fil-fatt fil-verità dan iż-żiemel kien biss għoli 5 piedi li mbagħad ovvjament kellu jitkabbar permezz tal-kompjuter mit-tim tal-effetti viżwali. Ir-riżultat fil-fatt ta' dan kien wieħed inkredibbli taħt id-direzzjoni tal-Visual Effects Supervisor Sam Nicholson.
Are you Julius Caesar?
Yes.
This way.
Insibu diversi atturi Maltin f'partijiet sostanzjali bħal Edward Mercia li kienu koll id-direttur għall-għażla tal-cast Malti, lil Paul Portelli u l-attur Alfred Mallija.
Sir, I never stole a coin from
you. And I suppose it was the goldsmiths who just happened to rob me again.
Sir, they've been convicted for
it. I know how these things work.
How shall we explain to the people that these men have become senators? They haven't been selected by the traditional means.
Attur ieħor li f'Julius Caesar li kien wieħed mill-membri tas-Senat li waslu għall-qtil ta' Ċesri huwa John Suda.
L-ewwel ġurnata filming kelli xi ftit xi ngħid mal-assistant direttur. Għax jien l-estejt ix-xedjul tiegħi, kont se nitlaqa' lili qalli ħatibqa' hawnhekk qalli x'ħa nagħmel xi oħra li tkun qiegħed hemmhekk qalli ma tgħid xejn. Jien ħamurt fuq id-direttur, ivvintajtlu skuża, u d-direttur qalli da żgur li tmur, qalli mela mhu. U jiena kif sejjer ħanbidel, kien ġira qalli mort tant il-Big Boss, hu qtlu mhux il-Big Boss jienu jien wara kollu. Fil-perjodu li għamilt filming, l-atteġġament tiegħu da' ċertu Richard li kien da' xejn kiesa, ma qiegħed jinbidel vis-a-vi jiena. Tant li l-aħħar ġurnata tal-filming l-estejna din ix-xena, meta konna qegħdin nikkomplottaw proprju biex noqtlu lil Caesar, ix-xena tal-tir kienet ġa saret, insomma, eċetera eċetera. U da kif spiċċajt qal li John, that's it. Qatlu, thank you. Wait, qal li għadħaqqat u ħerġej waħħalin. Everybody stop whatever you're doing. Aċċara, u kulħadd, ħaddiema kollha waqfu. A big hand for John Suda. U belaj ċab ċab da, kulħadd iċab ċab ġiġri direttu. Thank you tal-li għadda, għal paċenza da ġe. Imma li rrit ngħidli, illi jew Malta ħadd ma jgħidlu lil dan id-direttur isma' dan ċikku flieles, għamel hekk 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 u hekk. Da mhu ħadd, għalihom da ġabu bniedem bu minnu da x'jagħmel. Ġifieri f'dan snin kollha xi ftit jekk mhux għal kollox ma nbiddilx l-attitudni lejn l-attur Malti. L-attur Malti irid juri bil-fatti li hu kapaċi.
I move we take the petitions first.
Helen of Troy ġibet ukoll xi xeni fit-tankijiet ta' Rinella. L-attriċi ewlenija f'dan il-film, Sienna Gilroy, tirrakkonta dwar inċident partikolari li kellha fuq is-set ta' Helen of Troy fuq il-bastiment. F'dan l-inċident partikolari, il-qluħ ta' bastiment, minħabba s-saħħa tal-mewġ tat-tankijiet, qelb u waqa' fuq l-atturi. Hawnhekk wieħed jirrifletti kemm hija importanti s-sigurtà f'dan ix-xogħol fil-kastana fuq is-set tal-film, speċjalment fejn jidħlu l-istanz. Intajna wkoll ma' stuntman li kellu rwol partikolari f'dan il-film.
Jiena kont wieħed mill-stuntman, kien hemm xi 65 bej jitlu u joħorġu għax hemm il-major stuntman u mbagħad hemm il-core. Il-core ikunu n-nies li jkomplu ma' l-stuntman. Issa, l-istanz tiegħi li għamilt jiena f'Helen ta' Troy kienet waħda mriġli li nitla' s-sallun niġġieldu fuq is-saqaf li huwa tat-tiben. U bitzku u affarijiet u meta niġġieldu biex waqbel ukoll jaqtani min-nofs u nibqa' niġġa saqaf nisfronda u niġi għall-art. Huwa riskju kbir iva, imma l-preparation, is-safety, kaxex tal-kartun, ratchet cables, affarijiet li għandhom bżonn biex ikunu jsiru affarijiet sew. U fl-istess intieħdu ta' veru, hemm ċertu affarijiet ta' tricks. Skont fejn il-kamera tella' dejk il fuq inti daqantik ta' taħarta minn għalik li minn m'hemmhekk jaħsbu li tajtilek ġo ħalqek. Imma tkun idejk hawnhekk li ċabċaba. Tricks of the trade li tiġi mal-films. Kien hemm ċertu bniedem li jgħidu l-stunt coordinator. L-stunt coordinator huwa preparat bil-iskript u kollox li jkun jaf l-istejjer ix-xeni u l-affarijiet li għandhom bżonn isiru. Imbagħad minnha hu jagħżel in-nies li huma kapaċi. Umbat minn emmek jaf li da jaqħob jaqbez, dak jaqħob jħol jġilet biex wabel, dak jaf jamelek, jaf jaf. Umbat jazilom, jaqqadom u jamel s-xena. Mux ħagġa li t-tot tamel ħafna. Per esempio, dik ta' s-saqaf għamilta darbte. Darba minnum għaxin tela fil-video, fil-kargo, u kelli raġuni repeti għu naġun għamlu.
Skont rapport li ħareġ fil-gazzetta The Times of Malta tal-14 ta' Wissu 2002, minn mit speaking part fil-serje, 8 minnhom inħadmu minn Maltin. Ovvjament, speaking parts osra ħafna.
Nisimgħu l-kummenti ta' Michael Shortino.
Din kelli xena li tidher fil-bidu tal-film. Meta jiena mmur narmi suppost il-baby minn fuq l-irdum. U għandi xena fejn fil-fatt tidher fil-film, jiena għaddej fuq ix-xifer tal-irdum miex bil-baby fidi. Biex għamminija dik ix-xena u veru kien irdum għax kien hemm. Għall-ħares toqta għemmek, ġviri, mola ħadding li ġviri. Imma, I was very close to the edge, imma, at my side, ma derx, kelli assistant, miexi miexi nkollu, biex kif namel nifolter jgħu xaħġa, jgħabadni. Biex, tanti bżaw għalik, da mux għalli għalli għanamlu għas, biex għaddi minna u daqsek, da għana jimxi miegħek, pass pass, apparti li kien hemm ir-rejl tal-kamera, miexi miegħek u koll. Imma li ħol the other side, lest biex kif inti tiffolter jew taħbad saqajk ma' ġebla jew xi ħaġa jaqdek. Il-treatment li kien ikollna veru first class.
Il-produttur Ted Kurdila jgħid li l-atturi lokali huma sensazzjonali. Kien qal li minbarra li huma ħelwin fid-dera għandek sezzjonijiet differenti minn fejn tażel, minħabba l-karatteristiċi fiżiċi differenti tal-Maltin. Il-produzzjoni involviet xejn inqas minn 6,500 extra b'kollox. Fix-xhur kemm damet tiġbed. Li riedu joqogħdu għal sħana qalila ta' sajf Malti.
Fil-Helen of Troy tant kienu nies il-producer, il-director u l-first assistant. Sa kelli l-personal assistant jien. Tiġri warajja kien kollu bis-siġġu kif tirani bil-wieqfa nistenna ġib is-siġġu warajja biex ma ngħidlekx preċiż. U tgħidu, will you sit down, please, Mr. Shortino? Will you sit down? U mbagħad ġej jagħmel l-arrange, u mbagħad ġej jagħmel l-frott, will you like a drink? Ma litteralment, ikolli ngħid dal-kelma, dej itni. Tant kienu hekk fassi illi jridu jittrattawk tajjeb li ma jmurx jonqsok xi ħaġa, u l-ħin kollu kif tarak daqsxejn fix-xemx, come in the shade, please, Mr. Shortino, come in the shade, u jiġu jagħmlu lek sunblock miegħek u dan, u please and thank you l-ħin kollu.
Wieħed mill-Maltin involuti f'dawn il-produzzjonijiet mhux bħala attur huwa Ino Bonello, li xogħlu huwa ta' production designer u art director. Ino Bonello wkoll jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu.
Production designer u art director fil-prattika ishom kważi l-istess ħaġa, però fuq film kbir dawn huma żewġ ruoli distinti minn xulxin. Huma żewġ ruoli li jagħmluhom nies differenti. Il-funzjoni tagħhom dan huwa illi mad-direttur, importanti ħafna anke mad-DOP, mad-direttur tal-fotografija, illi ikun analizza tajjeb l-iskript, ikun iddiskuta tajjeb mad-direttur xirit joħroġ mix-xeni partikolari skont l-iskript illi jkun hemm, u il-production designer, jew ġieli anke qed l-art director, jagħti proposti lid-direttur kifu qiegħed jara dik ix-xena illi ssir. Pratikament, allura tista' tgħid biex tagħmilha f'kelma waħda, il-production designer huwa dak li jagħti l-look inizjali id-dera ta' dik ix-xena partikolari tal-film.
Il-lokazzjonijiet li juża Helen of Troy kienu diversi, bħal miżib, irdu middelli bejn il-Mellieħa u l-Manikata, Forti Campbell f'Selmun, Villa Bologna f'Għattart u anki l-Gżira ta' Kemuna. L-inħawi tal-fost tal-Birgu bis-siġar ta' Żebbuġ u l-ġebla tal-Franka kienu l-isparta ideali skont il-produttur. U l-bajja sabiħa ta' jintu fiħa għall-invażjoni griga kienet il-lokazzjoni perfetta. Fil-waqt il-ġnien ta' San Anton irrappreżenta Ateni. Il-kapaċità li pajjiżna jista' jmur lura għalfejn sena fil-lokazzjonijiet li joffri ċertament kien ta' benefiċċju għal din is-serje u oħrajn simili li ġew f'pajjiżna. Persuna oħra li ħadem fuq dan il-film kien Joseph Formosa Randon.
Malta toffri ħafna tips la' locations differenti. Għal-daqs li xukultant laqas nemnu li x'insibu għal Malta. M'għandix kollox, hekk xi ħadd irid muntanja bis-silġ, sakemm se jċċitjaw jagħmluha bil-computer ma se jsibu Malta, jew xi lejk daqsxiex jew affarijiet li ovvjament m'għandniex. Imma Malta fil-fatt kemm il-darba tintuża bħala l-Italja, l-Greċja, North Africa, Tunisia, għandha ħafna postijiet fija li jistgħu jiddabljaw għal postijiet oħra li tagħmilha ħafna attrattiva għal film productions, għax maqdux jmorru minn pajjiż għal ieħor, jisibu ħafna affarijiet hawn.
Insiru nafu aktar dwar ix-xogħol li qed isir mill-Malta Film Commission.
Aspett li dan l-aħħar qisu qed jibda jiġi iktar apprezzat huwa l-impatt li d-dinja ċinematografika jkollha fuq it-turiżmu. Jekk biss ħares li barra minn xtutna tara films bħal Lord of the Rings u bħal The Hobbit, tara kif f'daqqa waħda pajjiż bħal New Zealand li kienet il-location ewlenija għal din il-produzzjoni, illum il-ġurnata saret sinonima ma' dawn il-films. Mela inti ssib massa ta' nies li jmorru proprju New Zealand għax raw locations li joġbuhom, raw ambjenti li laqtuhom. U issa anka New Zealand ġifieri l-gvern stess qed jinvesti f'dan il-fenomenu, għandek l-airline ta' New Zealand li anka hija qed timarkitja lili nifsa bħala The Airline of Middle Earth. Ġifieri huwa aspett importanti ħafna. U anka Malta wkoll għandna ċertu eżempji ta' kif il-films ħallew il-marka tagħhom fuq l-aspett turistiku. Issemmi pereżempju Popeye Village li għadu hemmhekk film inġibed fit-tmeninijiet, set ta' 30 sena, però llum għadu sit turistiku ewlieni. Għandek vapur ukoll li kien intuża f'Popeye li llum sar ristorant u għadu jitħaddem sal-lum u n-nies jmorru hemmhekk uħut minnhom biex jgħidu sma' mor dik fuq dak il-vapur. Għandek bar fejn kien miet Oliver Reed fil-belt li llum ukoll sar hemmhekk għal nies li kienu jsegwu l-Oliver Reed. In-nies din ir-rabta bejn l-industri tal-films u l-ħajja reali jarawha u n-nies jippruvaw ishom jillinkjaw it-tnejn. Minix tal-fehma li nies ħajġu Malta għax raw il-Malta fuq film. Però meta huma jraw il-Malta b'mod konsistenti films differenti, locations bih, żgur li dik ħajkollu impatt. Huwa magħruf anke minn statistika li madwar 3.5% tat-turisti li jiġu Malta, jiġu Malta għax ikun raw il-Malta fuq l-iskrin. Bħalissa pereżempju qed jinġibdu diversi films għaw Malta, wieħed minnhom huwa By the Sea ta' Brad Pitt u Angelina. Anka l-exposure li qed tieħu Malta fl-istadju tal-Filmjar tant hija enormi li żgur ħajkollha impatt. Aħseb wara meta dan il-film jasal joħroġ fis-suq, jintwerew il-locations sbieħ li huma mġarixxini u l-bqija tal-locations li jużaw, jiena konvint li dan il-film one għax għandu l-Brad Pitt u l-Angelina, Two, għax ġaħa ħafna exposure. Three, għax inserta li ġo għonek anka fuq il-ħanimun taħħom, ħajkollu impatt qawwi anka fuq il-turizmu. U nixtieq nkun hawnhekk sena sentejn oħra biex isu nkun isan inkejjel kemm fil-fatt kien hemm turisti li żaru dan is-sit propju minħabba dan il-film. Il-Kummissjoni tal-Film sanda numru ta' inċentivi biex tattira l-produzzjonijiet, ġifieri jagħtu pereżempju sa 25% rebates fuq l-infiq li jkun sar hawn Malta il-produzzjonijiet li pratikament japplikaw għalihom. Però il-Kummissjoni tal-Film tirreserva wkoll 2% ta' rebate il dawk il-produzzjonijiet li mhux biss jiġbdu għal Malta, imma jiġbdu Malta eż Malta. Meta inti għandek numru ta' lokazzjonijiet li qegħdin jidru ġo dan il-film, issed jgħid Malta, lokazzjonijiet bħalma jista' jkun il-Katedral, Pjazza Reġina, it-Tempji Neolitiċi. Dawn ovvjament ħajatu valur iktar il-film. U fil-fatt meta l-inċentivi tal-Film Commission ġew riveduti u reġgħu ġew illanċjati fil-bidu tal-2014, il-Kummissjoni tal-Film samli ta' ċara li biex jingħataw dawn il-2% freebate, film mhux biss irid ikun issettjat f'Malta imma anke jrid juri element kulturali. Mela inti allura għandek opportunità fejn tista' fil-film fl-istorja ddaħħal pereżempju kultura Maltija, tradizzjonijiet Maltija, pereżempju il-karozzin, drawit Maltin, l-għana, il-lingwa Maltija. Allora il-film qed jieħu iktar xeħta Maltija, iktar kulturali, iktar ġenwina u tul persunajt jara dan il-film jista' jgħid isma' dal-post li nżuru. Aspett ieħor li ġie introdott anke fil-guidelines għall-rebates fl-2014. Jipprevedi li l-Kummissjoni tal-Film si jkollha wkoll aċċess għall-atturi. Mela allura atturi li huma rinomati, famużi fuq livell internazzjonali, iridu issa jagħtu wkoll intervista. Intervista lill-Film Commission li fiha jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom u Malta fuq xogħobhom, kif qattaw il-ħin tagħhom u ma' testimonials. U titqis meta inti tisma' testimonial minn attur ċelebri bħal jista' jkun Brad Pitt jew Angelina Jolie jew Tom Felton jew Joseph Fiennes li huma kollha attur qiegħdin hawn Malta, dak ħajkollu impatt imprezzabbli. Għas tista' tkejlu il-vantaġġ ta' dak li jista' jgħidlek attur bħal Tom Felton bħalissa pereżempju qed jipposti anke fuq Twitter kemm qed toġbu Malta, qed idur l-imdina, timur il-belt, jipposti ritratti tax-xemx tiela. Dak huwa skont jien u anke ġifieri naraw illum li ħajkollu impatt importanti fuq it-turiżmu wkoll.
Erdila jfaħħar ukoll il-fatt illi Malta hija fost l-unika żewġ postijiet fid-dinja fejn xeneri jinvolvu l-baħar jistgħu jinġibdu b'mod sikur. Bl-orizzont naturali fl-isfond xi ħaġa li tagħmilha diffiċli li wieħed jinduna illi x-xeni jkunu nġibdu f'tank. Jirrimarka wkoll b'mod partikolari għal Blue Lagoon fejn il-maħbubin Helen u Paris jesperjenzaw l-uniċi momenti feliċi f'ħajjithom.
You know we could stay here. Just the two of us. I promise you I'll make a far better shepherd than I do a prince.
Kemm dam Malta, it-tim tal-produzzjoni, intużaw is-servizzi ta' xejn inqas minn 250 kumpanija lokali.
Il-forti rikażli bl-ambjent u l-possibiltajiet li kapaċi joffri kien, nistgħu ngħidu, l-element ewlieni għaliex propju intgħażlet Malta. Tħadmu xejn inqas minn 100 mastru daxxa, 80 plasterer li kollha kienu jaħdmu b'mod produttiv bla waqfien. Jibnu replika ta' Sparta u Troja f'temp ta' siġġimat, proċess li soltu jieħu 6 xhur.
Nisimgħu l-esperjenza ta' Mario Muscat.
L-ewwel ma tikkonsolta mad-designers, iġibulek id-disin f'każ li ħajamlu statwa jew xi ħaġa, tinħadem tat-tafal, isir abbozz ġieli. Mhux dejjem ġieli tinħadem kbira mill-ewwel. Jikkonsultaw magħna mbagħad bħala xogħol ta' plaster, ħa naraw kif se nagħmlu l-forma. Hekk ikun fiha ħafna affarijiet ta' ċertu rqaqat, il-biċċa kbira tinħadem bil-lakstu l-ewwel. Issir il-kontraforma, tinfetaħ u tkun tista' tintela biex trid inti. Jew materjal ta' gips, jew ta' fiber glass illum. Ekku se jintuża l-special effect, per każu bħala ġarra tiġi esposta għal xi tiri. Jilħu jagħmlu toqob billess ġo fihom, jinstallaw l-esplosiv ġo fihom, u mbagħad jkunu jistgħu jiġu stukkjati biex ma jidrux u jkun hemm l-element ta' wajer ikun moħbi dejjem biex inti ma tindunax li finta. Minti meta jiġi biex jintuża, jiġi segettar oġġett reali.
Jgħidilna aktar Ino Bonello.
Għandek xena ta' ngħidu li hija chase, xi ħadd qed jiġri wara xi ħadd, jiddependi jekk fl-aħħar dan ix-xi ħadd jinqabad jew le, eċetera, eċetera. Inti direttur jekk irida drammatika, sa ssiblu postijiet għax anke tkun qed taħdem fil-qrib mal-location manager. Li huwa importanti ħafna li allura il-location manager kun qed jaħdem miegħek paralelli ma' dak li qed taħseb int taħdmu flimkien. Issi post pereżempju għad-drammaċiti ta' pereżempju fi naf tunnels qegħdin tiġru wara xulxin, turġien ħalli inti għandek iċ-ċans li tara Chase ġejja mill-bot jitfaċċaw jitħlu ġobieb minn daw l-qawwi għal daw għal kważidla mbagħad terġa' taraħ għaddej kemm. Li jikkrea l-atmosfera li ju jkun qiegħed jimmeċċja ma' dak li jrid id-direttur.
Il-production designer kien qal li l-Maltin għandhom talent xi joffru f'dan il-qasam.
Ikompli jispjegana Mario Muscat.
Jien ngħidlek jistaġbu bit-talenti li jgħu hawn talenti. Anke kif naħdmu aħna m'għandniex affarijiet bħal tagħhom. Jiġu affarijiet imma mhux daqshekk, huma jekk iridu oġġett isibuh mill-ewwel. Aħna forsi rridu nħaltuh jew nagħmluh b'ċertu teknika biex inġibuh bħalu. Allura huma jimpressjonaw ruhom bl-abilta tal-Malti fil-qasam ta' snajja u dejja mo.
Aktar kummenti mingħand Ino Bonello.
Helen of Troy kienu bdew production designer barrani u art director barrani u jien kont qiegħed l-art director lokali fih. Inqala xi ħaġa fil-produzzjoni dawn telqu u komplejtu jien. Hemm stajt inkomplieh. Illa li xi kont diġà involut mill-bidunett u kont nafu sew is-suġġett u kont naf sew x'iridu minn naħa tiegħi il-produzzjoni u d-direttur, allura stajt inkomplieh bil-kumdità.
Caesar, I ask mercy for my exiled brother.
Why are you petitioning what so recently has been denied?
Bħal art director, xogħli principalment, peress li kien hemm il-production designer u kien hemm art directors oħrajn barranin li qegħdin jagħmlu ħafna mix-xogħol ta' ġol uffiċċju, jien f'dawn iż-żewġ films partikolari kont aktar involut fl-art direction propja. Is-art direction fis-sens ta' film mhux bħal meta tajt direttur artistiku fix-shows normali li tara barra. Art director vuol diri li inti qiegħed tieħu ħsieb li tara li dak li ġi ddiżenjat jiġi effettivament eżegwit bħala set, bħala jinnaf, bħala proġettazzjoni jiexini. U li jkun tal-livell artistiku tajjeb kif jixtiequ id-direttur.
Minħabba li kif edna qabel kien għadu kemm inġibed f'pajjiżna Julius Caesar, intużaw partijiet mis-sett, iżda kellhom isiru bosta modifikazzjonijiet. Minħabba li Julius Caesar kien ambjentat f'Ruma tal-qedem. Il-faċċati u l-istrutturi tas-sett ta' Julius Caesar ġew trasformati. Jiġifieri la darba kien lesta l-filming ta' Helen of Troy, Malta kellu jkollha għad-dispożizzjoni tagħha kemm backdrops rumani kif ukoll Griegi u dan seta' serva ta' vantaġġ għal produtturi ta' films epiċi.
Aħna l-Malti meta inti ttieħ il-possibilità u ttieħ il-backing tiegħek, il-Malti jaf jaħdem u rrid ngħid mingħajr ma naqqas xejn minn ħadd ieħor, jaħdem ħafna drabi aħjar milli jaħdem ħadd ieħor. U r-raġuni hija sempliċi, hija waħda. Li aħna imbagħtu li rridu noħorġu tarġiel. Ħadd ieħor forsi jgħid hija mhux m'inhiex nitħallas tiegħu da xogħol. Le, l-Malti ma jafx jagħmel hekk. Il-Malti jrid jagħmel xogħlu tajjeb. Naf ben tajjeb, ħafna min-nies li qegħdin hemm barra li jaħdmu fl-industrija xi darba jew oħra ħadmu miegħi jafu l-mod kif naħdem jien. Jiena għalija il-ħaddiema tagħna l-Maltin huma il-fus l-aktar ħaġa importanti illi għandna fl-industrija tagħna. U għal ħares ma jkunux huma, x'ek ma jkunux huma la jien niddiżinja x'niddiżinja ma jista' jiġi maħdum. U laqqas il-producers joħolmu xieħolmu ma jistax jisir.
U hekk tajna ħarsa dettaljata lejn żewġ serje televiżivi epiċi illi nħadmu f'pajjiżna. L-istorja ta' Julius Caesar illi sseħħ f'Ruma kif ukoll Helen of Troy, storja li tiżvolġi fi Greċja tal-qedem. Rajna l-kapaċità ta' bosta Maltin illi ħadmu minn wara l-kwinti ta' dawn is-serje. Mod partikolari fejn għandu x'jaqsam mal-bini u l-modifikazzjoni tas-settijiet propju hawnhekk fil-Forti Ricasoli. Il-vjaġġ filmiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!